Sākumā tur mainīkiem piedarīja instīvi, viņam tomēr vajadzēja atspēlēties, viņi vairāk kontrolēja bumbu, bet nu, nekas ilgi viņam bīstams neveidojas praktiski. Tur mūsē ļoti labi spēlēja aizsardzībā. Un tad puslaika vidū bija mainīkiem moments, kur viņi viens no līderiem Foresters uzsita vienreiz Paulos acit, uzsita otrais rodi no vārta līnijas izsita ar galvu, tā kā tas bija vienīgais. Bet nu, pēc tam izdevās mūsu komandai pārņemt pat inicitīvu, mainīja puslaika beigās paguru un tad Jermolajo centrējiem ļoti labi pieslēdzās. Uzbrukumam jaunais Sorokins aizsargs, jā, kreisais malas aizsargs, viņš ļoti droši nospēlēja šodien 97. Gadā dzimis puisis un man pieslēdzās no galva viesiet un viens no izvirzījāmies vadībā un varējām drošāk sākt jau otro puslaiku. Otrajā puslaikā mājinieka kā sākumā mēģināja nedaudz kā uzspiest to savu stilu, viņi centās vēl atspēlēties, bet atkal mūsiem iznāca viens ļoti labs pretuzbrukums, kas beidzās ar Gutkovsku sitienu pa vārtiem, viņš sit ar galvu un pretinieks vienkārši ielic ar galvu galvā, teiksim, nu, bieži tādas pendās nedod, bet, nu, tur bija tīri, nu, viņš lec vienkārši nevis bumbā, bet lec galvā un Gutkovskis vēl ilgu palika guļot un tā kā radās aizdoms, varbūt pat būs kāds satricinājums, jo tiešām tas bija tāds trieciens galvā vienkārši. Un tiesnes pieši ir 11 metrus šodas sitienu, ko pārliecinoši, ka Rašauskas realizē rezultāts jau kļuva 2-0 un praktiski paši litens bija izšķirts.